Nisel Milkomun il-għakom mal edizzjoni oħra ta' dan il-program ċineċena fl-imkimija Islim Buħagġar u Dr. Gloria Lauri Lucente li minn ġimal-ġimma dejjem niddiskutu aspetti vari relatati mad-dinja ta' ċinematografija. Illum ma' nitkellmu dwar tlet films. L-ewwel film se jkun il-film Crash ta' Paul Haggis ta' s-sena 2004. It-tieni film li ħaniddiskutu se jkun Triple Agent ta' Eric Romer u koll ta' s-sena 2004. U l-aħħar film fil-program tal-lum se jkun La Tigre e la Neve ta' Roberto Benigni proprio ta' s-sena 2005. Gloria, l-ewwel film, il-film Crash, xi ħaġa dwar il-plot ta' dan il-film?
Fil-film Crash ta' Paul Haggis għandna sensiela ta' plots differenti li b'xi mod jew maniera jintersekaw. Għandna pereżempju l-istorja ta' żewġ detectives f'Los Angeles illi jkollhom rapport ukoll bejniethom, għandna storja oħra ta' Iranjan illi għandu ħanut 24 hours shop kif jissejjaħ u il-konflitti anki familjari tiegħu imma l-iktar il-konflitti etniċi. Għandna wkoll mara tad-dar miż-żewġa ma' prokuratur legali li dejjem f'Los Angeles, għax il-film huwa daw il-plots kollha huma ambjentati f'Los Angeles. Mbagħad għandna koppja ta' raġel li jiddiriġi stazzjon ta' television u l-mara tiegħu, għandna wkoll koppja latino-amerikana, jiġifieri għandna ispaniċi, suet, nintaqgħu wkoll ma' storja ferm importanti ċentrali l-istorja ta' detective abjad dejjem f'Los Angeles. Importanti se nitkellmu anki fuq il-belt kemm hi importanti. U dan il-polizzjott u interpretat mill-attur Matt Dillon u verament razzist, ma jaħmilx li s-suet f-mod partikolari u għandu bħala polizjot li dejjem idur f-Los Angeles miaw, polizjot abjat illi minflok għandu ċertu simpatija li muwix razzist, ġifiri anzi għandu ċertu simpatija lejn s-suet, ġifiri għanna ħafna plots illi b'xi mod jew maniera jintersekaw. Imma għandna ovvjament dan l-element ta' razziżmu għaliex għandna Iranjani, għandna Ispaniċi, għandna Bojot, għandna Suwed u dawn il-plots kollha jintaqgħu flimkien.
It-temi ċentrali tal-film Crash.
Ġan neħseb tajt xi ħjiel fuq it-temi ċentrali ta' dan il-film verament klaustrofobiku. Dan huwa film ambientat f'Los Angeles. U rridu niftakru Los Angeles wara kollox illi jiena kont ngħix fin-1992 kont ngħix l-Amerika. U in-1992 kien hemm l-LA riots meta Rodney King kien qala xeba minant il-pulizija. U il-pulizija ġew iprroċessati imma ġew kollha kemm huma ġew assolti wkoll. Dan il-film verament fakkarni fl-episodju tal-1992 ta' Rodney King għaliex huwa film klaustrofobiku fuq ir-razziżmu, fuq il-biża bejn razzez, imma mhux biss bejn razzez, il-biża li l-bniedem għandu lejn bniedem li hu ma jafx. Jiġifieri huwa fin fuq il-psikozi u kollha kemm huma dawn l-istejjer huma stejjer ta' nies li huma magħluqin ġu fihom infushom. Wara kollox hawnhekk għandna Los Angeles Belt illi ħadd ma jimxi barra imma kulħadd isuq fil-karozza tiegħu, kulħadd hu magħluq jew fid-dar tiegħu, jew fl-uffiċċju tiegħu, jew fil-karozza tiegħu. U x'jiġri appuntu meta dawn in-nies ikollhom rapport bejniethom, ikun hemm kuntatt fiżiku appuntu bejn dawn l-istejjer differenti. X'jiġri? Jiġri appuntu li jkollna kolliżjoni, li jkollna appuntu crash. Il-kuntatt fiżiku bejn dawn il-koppji kollament differenti iwassal jew għal traġedja, jew għal konflitt, jew għal kolliżjoni iwassal appuntu għal crash. Tema oħra silejn li nixtieq insemmi hi t-tema wkoll tal-imprevedibilità. Il-poliziot razzist li verament ma jaħmilx l-suet fl-istess ħin narahu ġoxeni fejnu wkoll verament uman. Jiħossib, per eżempju, missieru anzjan marit. U aħna ma nistgħu qatt nipprevedu x'sa jagħmel bniedem illi apparentement jista' jkun razzist għandu forsi wkoll ċerti elementi pożittivi. U fl-istess mod, bniedem illi dejjem jaġixxi f'mod apparentement pożittiv min għandu forsi nistgħu wkoll naraw il-ħżunija jew id-difetti tal-bniedem. Jiġifieri hemm it-tema wkoll ta' appuntu l-imprevedibilità.
Il-kritika ta' dan il-film xi tajt?
Jiena kull ma rajt, rajt kritika li ġiet ippubblikata fil-rivista Ingliża Sight and Sound. U ħan irriassumi xi tajt din il-kritika. Jiena kelli ċerti idejat konti formulajthom, imma ma nasalx għall-istess konklużjoni illi jasal għalih dan il-kritiku jismu Matthew Leyland. Mela, Matthew Leyland f'Sight and Sound jgħid illi hawnhekk għandna struttura narrativa appuntu dak li kont qed nitkellem fuqu qabel. Kollha jintaqgħu dawn l-istejjer ġo framework temporali ta' 36 sija. Jiġifieri dawn huma plots li kollha kemm huma jintersekaw u naraw x'jiġru propju framework verament ristrett. 36 sija. U Matthew Leyland jgħid illi f'dan il-film għandna iż-żejjed authorial intrusion jew authorial presence fi kliem ieħor inħossu illi hemm ir-reġista illi nħin kollu qed jimmanuvra dawn l-istejjer kollha li jumbat jintersekaw. Jgħid illi iż-żejjed pratikament l-awtur id-direttur u iż-żejjed viżibbli jimmanipola dawn l-istejjer f'mod iż-żejjed viżibbli. Jien meta kont qed narah kont qed naħseb eżattament l-istess ħaġa fuq authorial intervention. U kont qed naħseb dawn l-elementi kollha, per eżempju, hemm is-simbolu tal-bib jew bibin u ċ-ċavetta u s-serratura. Kollha kemm huma huma fissat fuq il-bibin, ovvjament il-bibin illi jipproteġu, iċ-ċavetta illi s-sakrek ġewwa. U hemm anki transitional passages bejn sekwenzi u oħra li jiffokalizzaw appuntu fuq dan il-kunċett ta' bib jew immaġni ta' bib jew ta' ċavetta jew ta' serratura li hemm bżonn li timbidel. Issa, jiena wkoll kont qed naħseb fuq din l-authorial intervention, kont qed naħseb li direttur forsi iżejjed f'mod mekkaniku qed jurina li hu qed jimmanipola dawn l-avvenimenti kollha, imma ma nistax inkun daqshekk negattiva lejn dan il-film. Dan huwa film intelligenti immens, maħdum wara kollox minn Paul Haggis illi kiteb l-screenplay tal-film Million Dollar Baby li għandu ħafna esperjenza ukoll fit-television għaliex fil-qasam televiżiv għaliex kiteb ukoll shows televiżivi bħal LA Law u hemm indubjament screenplay qawwija ħafna, b'reċitazzjoni qawwija ħafna. Jien iktar nikkritika minn flok il-mument ta' redenzjoni min issa ngħid x'inhu imma ngħid li fil-film fil-mument ċentrali hemm mument ta' redenzjoni fejn l-arch villain jew il-personaġġ l-iktar kattiv jagħmel att ta' eroiżmu. U dal-element ta' redenzjoni jiena ħassejtu li forsi huwa iż-żejjed evidenti u mhux sottili biżejjed.
It's the sense of touch. Any real city, you walk, you know? You brush past people, people bump into you. In LA, nobody touches you. We're always behind this metal and glass.
How far can bullets go?
Thinking about that bullet that came through your window?
What's wrong? You alright?
I am angry all the time, and I don't know why.
Put your hands on top of your head, man.
Will you just do what he says?
Now, you have any guns in your eyes or anything I might get stuck with?
your brother's file. Kid's going away for life for stealing a car.
All I need to do to make his disappearance to frame a potentially innocent man.
Did you find your brother?
Oh.
Tell him to come home.
Why do you keep everybody a certain distance, huh? Or she starts to feel something in panic?
What I need is a husband who will not just stand there.
What did you want me to do? Get us both shot?
I just had a gun pointed in my face. And this was my fault because I knew it was going to happen.
Heads in plain sight, step out of the vehicle.
Honey, stay inside.
Man, don't walk up on me.
I know this man.
Get back.
You know who you are. You have no idea.
You had a conversation with God, huh? What did God say?
I'm trying to help you.
I didn't ask for your help, did I?
It's okay, Daddy. I'll protect you.
It's the sense of touch. I think we miss that touch so much. That we crash into each other just so we can feel something.
Something else, man? People, man. People.
Għena għaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li kif għedna aktar kmini se jkun Triple Agent ta' Eric Rohmer tas-sena 2004. Il-plot ta' dan il-film.
F'dan il-film tar-reġista Eric Rohmer, ċerta l-ħafna mis-semmija tagħna raw film zoħra ta' Eric Rohmer għaliex dan huwa wieħed mill-iktar reġisti importanti Franċiżi. Rohmer jibni storja illi effettivament dina storja li verament seħħet qabel it-tieni gwerra dinija. Imma aħna ma nafux eżattament x'ġara f'din in-narrativa, mela rridu mmorru lura f'Pariġi Mejju tal-1936 għaliex l-istorja l-ġraja toħodna bejn Mejju tal-1936 u Settembru tal-1937 u nintaqgħu ma' koppja. Nintaqgħu ma' Russu Fjodor li huwa membru ta' assoċjazzjoni ta' eżuli żaristi, jiġifieri telqu mir-Russja qegħdin jgħixu ġo Pariġi u ffurmaw assoċjazzjoni. U Fjodor huwa miżżewweġ ma' Petriċi Griga jisima Arsinoe. U Arsinoe tibda tissuspetta l-raġel tagħha u spija Russa. Tibda tissuspetta anzi li huwa wkoll xi nazist, xi aġent nazist għalhekk għandna titlu Triple Agent, x'inhu eżattament spija Russu, forsi jista' jkun ukoll xi agent tan-nazisti. Jiġifieri dik hija l-istorja kważi Hitchcockjana ta' din il-koppja li x'għandna mara li qed tissuspetta fir-raġel. Taħħa, imma mhijiex ċerta għandna bosta films, per eżempju bħal Sabotage ta' Alfred Hitchcock li huma appuntu bbażati fuq dan it-tip ta' sospett ta' mara lejn ir-raġel tagħha, mela tibda tissuspetta li r-raġel tagħha u Triple Agent. Issa l-isfond storiku x'inhu għandna il-gwerra ċivili ġo l-Ispanja u għandna wkoll nafu li sentej wara dal-waqt sa tfaqqa' it-tieni gwerra dinija. Diki l-istorja, il-plot, ovvjament mhux sa niżvela kif se jispiċċa.
Xi ħaġa dwar l-istruttura ta' Triple Agent?
Dan hu film li verament ammirajt imħabba l-istruttura tiegħu għaliex għandna minnaħa għandna dikotomija kostanti bejn l-ewwel nett l-aspett kromatiku għandna pereżempju il-mumenti li qegħdin juruna dak li kien qed jiġri kollettivament fl-Ewropa, hemmhekk ir-reġista jurina kollox bil-black and white. Għaliex wara kollox dawn huma ħafna minnhom huwa footage oriġinali ta' dak iż-żmien. U mbagħad minn flok għandna l-użu tal-kulur meta għandna s-sekwenzi fuq din il-kulur. coppia, jiġifieri għandna dikotomija bejn l-aspett kromatiku l-użu tal-black and white u l-użu tal-kulur. Għandna wkoll dikotomija f-lingwistika għala għaliex Fjodor meta jitkellem il-klim tiegħu dejjem huma ambivalenti, bilkemm nifmu eżattament għal xiex qed jalludi, anzi ma nifmux ħafna drabi għal xiex qed jalludi, mentri il-mara tiegħu minflok dejjem limpida, dejjem ċara. Il-klim taħħa jirriferixxu għal xi ħaġa preċiża, ma hemmx dik l-ambivalenza fil-klim taħħa. U għanna wkoll u dinna hija kollegata din id-dikotomija anki mad-dikotomija lingwistika, għanna wkoll dikotomija oħra bej dak li naraw fuq l-iskrin u dak li ma narawx fuq l-iskrin. Dak li naraw fuq l-iskrin huwa għandu x'jaqsam appuntu ma' din il-koppja huwa Arsinoe. Aħna nafu eżattament x'qed tagħmel, narawha t-opera fuq l-iskrin i pittriċi, il-pitturi tagħha huma wkoll ferm ċar ma hemm l-ebda ambigwità, kollox hu trasparenti, minflok ir-raġel tagħha jopera kemm on screen u kemm off screen. Ħafna drabi dan jisparixxi u ma nafux eżattament x'qed jagħmel għax wara kollox dan kien probabbilment triple agent. Għandhom bad-dikotomija fejn bejn l-avvenimenti li qegħdin iseħħu ġewwa fl-istruttura familjari, privata, individuali u l-istorja pubblika u kollettiva tal-Ewropa qabel it-tieni gwerra dinija. Jiġifieri l-istruttura hija struttura verament interessanti.
Xi aspetti rilatuk f'dan il-film, Gloria?
Jiena naħseb illi hemm bosta aspetti, dan mhuwiex film sempliċi. Dana jekk semmiha tagħna jridu jaraw film ta' azzjoni, allura ma jmissomx jaraw dan il-film. Dan huwa film raffinat ibbażat ħafna fuq id-dialogu u bbażat appuntu fuq il-kuntrast jew il-ġusta pożizzjoni appuntu bejn żewġ tipi ta' lingwaġġ. U bej żewġ tipi ta' personaġġi, personaġġ trasparenti nafu eżattament x'qed jaħseb, ċu l-mara, il-pittriċi griega Arsinoe, u minflok personaġġ totalment ambigu, oskur, ma nafux eżattament x'irid, ma nafux eżattament l-għanijiet tiegħu fil-ħajja. Oġobni wkoll il-mod kif tintuża il-mużika ta' Shostakovich f'dan il-film. U oġobni wkoll l-ending minix sanajt fejn hemmhekk għandna wkoll l-użu tal-voice over illi f'mod kważi iddistaccat qed jgħidilna x'ġara lil din il-koppja. Dan huwa film illi jurina verament illi ċinema Franċiż huwa indubjament ċinema l-iktar importanti fl-Ewropa. L-aqwa films illi joħorġu fl-Ewropa il-parir tiegħi u appuntu huma il-films Franċiżi. Għandhom tradizzjoni verament prestiġuża, anki l-film staljani għandhom tradizzjoni fen prestiġuża, ovvjament u anki film oħra mhux biss taljani, anki l-films Ingliżi, imma hawnhekk dan huwa eżempju ta' kif iċ-ċinema Franċiż ma jiddelu dinix. Propju joħorġu films verament ta' importanza li danu film li ħajibqa.
Gloria, fadlinna biex nitkellmu dwar l-aħħar film fil-programm tal-lum, La Tigre e la Neve ta' Roberto Benigni tas-sena 2005. Il-plot ta' dan il-film?
Plot pjuttost lineari u sempliċi. Roberto Benigni jaħdem il-parti ta' teacher u fl-istess ħin poeta jismu Attilio, illi ju totalment miġnun fuq Vittoria. Ovvjament Vittoria dan il-personaġġ jiġi interpretat minn Nicoletta Braschi il-mara ta' Benigni li dejjem narawha flimkien ma' Benigni fil-film tiegħu. U din Vittoria ma tridux. U ġurnata minnhom tiddeċidi Vittoria illi tmur fl-Iraq biex tikteb biografija ta habib u kolta attilio li kien poeta u biex tikteb appuntu l-biografija tiegħu li ġifrit mur f'Bagdad u attilio jirċivi telefonata minn għand dan il-poeta mill-Irak biex jgħidlu illi Vittorja qiegħda l-isptar għala għaliex kienet vittma ġo bombardament Anglo-Amerikan appuntu meta faqqat il-gwerra ġo l-Irak. Attilio jitlaq l-Italja jagħmel minn kollox biex jidħol f'Bagdad, imur l-isptar u jagħmel minn kollox appuntu biex Vittorja ma tmutx. Dan huwa ovvjament ġen nistgħu naraw mill-film, dan huwa film idealist, film storja ta' imħabba fuq xaħat li ma jaqtax qalbu.
Gloria, hemm xi affinità ma' film zoħra ta' Benini?
Hemm ħafna affinità ma' films oħra. L-ikbar affinità hija appuntu il-fatt pereżempju ma' La vita è bella, il-fatt li hawnhekk f'dan il-film għandna sfond traġiku imma fl-istess ħin alla voli għanna ċertu traġiċità hawnhekk għanna il-gwerra fl-Irak mentri fl-La vita è bella kenna ovvjament it-tieni gwerra dinija għanna l-isforz tar-reġista it-tentativ tar-reġista illi jabbina it-traġiċità u il-komiċità dan huwa film illi jagħmilna nidħu u nibku fl-istess ħin u hemm bosta momenti fejn iva nitħuqu imma fl-istess ħin nafu illi qegħdin nitħuqu f'kuntest pjuttost traġiku appuntu kif jiġri fil-film La vita è bella.
Gloria, kif ġietu l-idea li jagħmel dan il-film lil Benini?
Benini jgħid illi dan huwa film li twielet mix-xewqa tiegħu li jagħmel film pur innoċenti, film innoċenti jew pur jew limpidu passilċ u film appuntu irrabjat bħat-tigra għalhekk għandna dan il-titlu bbażat appuntu fuq kuntrast fuq ġusta pożizzjoni. U f'dan il-film x'għandna? Għandna pereżempju għandna l-eloġu tal-poeżija, għandna l-eloġu tal-ħajja, għandna l-eloġu ta' l-imħabba u għanna appuntu l-idea illi il-ħajja anki fil-krua tal-gwerra ġo l-Irak tista' tkun ukoll sabiħa.
Il-kritika tal-La tigre e la neve xi tgħidilna dwarha?
Nixtieq l-ewwel nibda bir-reazzjoni tiegħi meta rajt dan il-film, dan affilm, il-film sta' Benini naħseb pratikament kollha rajthom ġo sala ċinematografika l-ewwel darba ovvjament, ġo sala ċinematografika l-Italja. U dana dan il-film ukoll rajtu l-Italja ftit ġranet wara illi ħareġ u ngħidlek il-verità ħassejt li huwa film għajjin, film fejn Benini jurina xeni ta' komiċità li rajna kemm il-darba ġo films oħra, film fejn għandna iżejjed idealizzazzjoni appuntu ta' l-imħabba u rajt xi kritika wara li rajt il-film u ġa kont formulajt l-idea tiegħi. Rajt kritika ta' Gianni Canova, illi huwa wieħed mill-iktar kritiċi importanti fl-Italja u jgħid illi hawnhekk għandna film fejn kull kelma għandha capital letter, l-imħabba, il-poeżija, il-ħolm, il-paċi. Jiena ħassejt illi hemm dan huwa film ambizzjużi żejjed, għajjien imħabba l-komiċità tiegħu, imma kien hemm ukoll momenti illi ma stajtx ma nammirax. Huwa film li jipprova joħloq ħafna momenti liriċi. Imma dawn il-momenti liriċi ma joħorġux ta' spiss f'dan il-film. Din ovvjament hija l-opinjoni tiegħi, xorta jiena nirrakkomanda partikolarment is-semmija tagħna li jħobbu jaraw il-film sta' Benini, xorta jiena nirrakkomanda li jaraw. Jien sa frattan mill-bib tiegħi kollha Taljani, jien l-unika waħda illi verament dan il-film ma oġobnix, ngħid il-verità, assolutament, id-deludini sal-aħħar la volej jien Benini nammirah ħafna kemm bħala reġista, kemm bħala interpretu ukoll ta' Dante u kemm ukoll bħala attur. Imma alla voliet najt dana kollu ġobeninji li namira i l-imħabba li għandu lejn il-ħajja. Għandu imħabba verament profonda lejn il-ħajja anki fl-ikbar momenti ta' traġiċità. U għawnek nishtiq niddedika silejn il-program lil-ħabiba Aziza ferm tiegħi Helen li għadni kif sirt naf illi ma għadix mana u jien dejjem Helen fakritni f'din il-komiċità anki u f'din il-ferħ u din dan l-ammirazzjoni anki lejn il-ħajja u l-isbuħija tal-ħajja anki fl-aktar momenti traġiċi. Għaliex verament anki f'dan il-film għandna ħafna traġedja imma xorta għandna ir-reżistenza, xorta għandna l-imħabba lejn il-ħajja u f'din il-ħabiba kbira tiegħi. Helen dejjem rajt anki fl-iktar momenti meta kienet qed issofri rajt appuntu traġedja kbira imma fl-istess ħin xi ħadd li verament iħobb il-ħajja sal-aħħar minuta.
U b'dawk il-kummenti hemmhekk anke pożittivi Gloria minn naħa tiegħek niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċinexena aħna nagħmlu appuntament għall-massemmija tagħna għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna minn Campus FM, insalmulkom.